На Радио КБ. В този част на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник в деня на София, още веднъж честит празник на софиянци, е Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Малинова. Първо, честит празник на всички софиянци. Искам да поздравя всички софиянци и аз. И честит празник на всички, защото това е светъл християнски празник.
Да.
Така че нека не бъде поздрава само към софиянци, а към всички.
Да. И така, използвам случая, че съм се свързала с вас. Вие още сте на работа в пленарна зала, нали?
Да.
С колко часа удължихте на ден на пленарните заседания?
С два часа.
И бързам да ви задам онзи въпрос, който всички журналисти ви задават, но нека нашите слушатели също да имат привилегията да чуят отговора. Защо се наложи да се въведе извънредно работно време и защо трябва да се отменят пленарните заседания преди изборите?
Благодаря за това, че коректно представихте нашето решение. В периода между 14 и 23 няма да има пленарни заседания. Това не означава, че парламента няма да работи, комисиите няма да работят.
Точно така.
Всички структури на парламента няма да работят. Те ще работят. Няма да бъде в смисъла на ваканциите, които се ползват през определен период, в такъв смисъл, нали, когато няма работа и комисии. Най-важното, госпожо Маринова, не бива парламентарната трибуна да се превръща в арена на политически сблъсъци
да.
Изборни.
Да.
Защото аз съм бил свидетел и в 41-то и 42-то, предполагам и в 43-то Народно събрание ще се случи същото. Времето на парламентарния контрол се използва основно за това да се лансират политически тези, да се състояват политически местни въпроси, които касаят определени региони. Това не бива да се допуска от една страна, защото не е допустимо от гледна точка на това, че някакъв вид може да бъде изтълкувано като политическа агитация, но и друго много важно. Парламентарните партии и сили, които и коалиции, които не са парламентарно представени, те нямат този достъп до парламентарната трибуна.
Да.
Това какво означава, че привилегироваме тези, които сме в парламента?
Да.
Това е недопустимо. Миналата седмица в прието решение на председателски съвет, тогава всички са били за.
Така?
Не знаем сега защо са променили своето решение от БСП. Нямат БСП Лява България. Атака и независимите господин Анчев са против. Не мога да разбера защо те са против. След като на председателски съвет всичко е било уговорено предварително. При това тази практика миналата година, май месец, дори за същите дати като дни, между 14 и 23 отново за 9 дни е било прекъснато заради евроизборите.
Да.
Не бива парламента да бъде трибуна на политически сблъсъци, които касаят местния вод или каквито и да било избори.
Така е, според мен справедливостта изисква наистина да излезете в пленарна ваканция, говоря само за пленарна зала, защото по-добре е да бъдат чисти отношенията. Там на терен конкурирайте се колкото си искате. Пленарната зала да бъде залата, в която се приемат закони. Господин Иванов, само преди два дни започна поредната нова учебна година. Радост, позитивни емоции за повечето ученици, за учителите, за родителите, но и много непреодолими на този етап проблеми в българското образование. Защо? Какви и до кога? И в този контекст закона за предучилищното и училищното образование. Той върви на второ четене. Основната философия на този закон, слушам ви.
Закона, който предлагаме, е предлаган вече за, не знам, може би за трети път, до сега не е минавал и затова ги има проблемите в образованието. Вижте, не може да се замислят нещата и да казваме, мито сега е било така и ще продължи да бъде така. Законът е много радикален, като започнаме това, че от 8 на 7 клас се сваля основното образование. Считаме, че това ще спомогне, защото в момента знаете, че между 7 и 8 в едните училища се кандидатства след 7 и 2, другите след 8, няма равен старт след това. Това всичкото натоварва и обърква системата. Трябва да бъдат разработени нови учебни планове, които са адекватни към момента. Не може да се работи с стари, променяни. Това са неща, които просто да са наложителни, и колкото по-бързо го приемаме този закон, ще може след това до година вече да се работи по новата система в образованието. Средният гимназиален курс в момента, извинявайте, госпожо Малинова, лапсус. Да. Първият гимназиален курс, който е до 10-ти клас, е много важен. Трябва да бъдат, защото над 20% от сега завършващите основно образование не продължават своето средно образование. Трябва да намерим механизми да не караме тези деца да завършат поне средния, първия гимназиален курс, за да може те по-лесно да се интегрират след това в обществото. Въобще, законът е изключително важен. Аз не съм толкова добър специалист, в смисъл не съм специалист в тази насока, но четейки мотивите с основните тези, които са заложени идеи, считам, че това наистина ще бъде един добър пример, принос. Между другото, много браншове искат наистина първия гимназиален курс да бъде едва ли не задължителен. За да може хората, отивайки на пазара на труда, да имат едно средно ниво на образование, което ще им позволи по-бърза интеграция в работния процес.
Да.
Не искам да навлизам в детайли, но това така са основните неща, които на мен ми направиха впечатление, и считам, че необходимо трябва да бъдат приети.
Аз имам.
Мен
ме интересува голямата философия, реформата, която се предвижда. Не, ясно, че има специализирани текстове, там специалистите, експертите ще си кажат думата. Мен ме интересуват два допълнителни въпроса. Първия е много голям и съзнавам, че образованието само не може да го реши. Това е въпроса за недофинансирането. Ясно е, че зависи от икономиката на страната и че в скоро време тотално разрешение на този проблем няма да има. Но точно темата за обвързването на бизнеса с образованието, за да се преодолява недофинансирането. И втория много голям проблем, това е отпадането на децата или даже изобщо непосещаването на училище, главно за малцинствените категории хора, но за съжаление и в много български семейства започва да се забелязва тази тенденция. С тези два проблема как ще се справим?
Вижте, първото, което казахте за бизнеса, аз присъствах на една среща на сметните палати, на Европейската сметна палата и Българската сметна палата, може би юни месец, ако не ме лъжа паметта. Там дискутирахме точно този проблем.
Така?
Каква работна ръка излиза на пазара на труда с какъв образователен ценз.
Така?
Оказва се, че в момента бизнеса в България не търси висшисти. Бизнесът в България търси хора със средно образование, ако имат средно специално, добре, ако не, те са готови да го дообразоват, за да го интегрират в определените процеси на конкретния бранш. Това са готови те да го направят. Това беше много интересно нещо, което чух, и дори зададох въпрос на колегата, който обявам името, който беше представител на Европейската сметна палата. Въпросът ми беше следния: в България има ценностна система, която казва, едва ли не се разбира от сорта на учи се да не работиш, нали?
Да.
И сега хората считат, че това, колкото повече учат, толкова по-лесно ще това. Той, нали, просто даже в началото му беше трудно да го осъзнае като народов психология, нали, какво е това нещо, защото хората не бива, и след това му обясни, че хората считат, нали, че просто с по-висок ценз ще могат след това да се намерят по-лесна работа и по-удобна работа. Той каза, нали, че работата си е работа, но трябва да се търси, хората трябва да се интегрират според търсенето на пазара. И Имаше представители на работодателските организации на този форум. Те потвърдиха това тяхно желание, че търсят хора с средно образование. Много е важна връзката. Имаше едно предложение, между другото, сега си спомням, не мога да си спомня, мисля, че беше от колеги от опозицията.
Да.
Не бизнеса, а висшите учебни заведения да задават едва ли не техните желания, техните необходимост към средните училища.
Да.
Не. Бизнесът трябва да го направи.
Така.
Бизнесът трябва да каже от какво има нужда.
Точно така.
И да бъдат подготвени специалисти, които те след това да приемат в системата. Така че наистина бизнеса и образованието трябва да си партнират на всички нива. И във висшето, разбира се, така и в средното. Това е нещо изключително важно и мисля, че това е правилният подход. Защото това да произвеждаме хора със средно образование или висшисти, които след това не могат да бъдат интегрирани на пазара на труда, мисля, че не е най-правилната политика.
Да, да.
Това е по първия въпрос. Втория въпрос. Съществуват хора, които групи от хора, които по принцип са маргинални. При тях е най-трудно да се работи.
Ох, да, да, ама не бива с твърдението, че те са маргинални, да ги изоставяме. Много станаха неограмотените деца на България.
В никакъв случай, но казвам, не трудно е при тях.
Така?
Има наистина и групи, които самата им така психология, да сами да много трудно се интегрират и оттам идва проблема. Те много трудно се интегрират, да затворят, живеят в, ако мога да използвам израза, да ви е най-точния, в някакви затворени
общества,
да, те или райони, които да знаете, че там нещата, които се случват, това е света, за тях се трудно се интегрират в обществото, а образованието е начин на те да бъдат интегрирани, да бъдат променени. За това се надявам, че с закона, с това, че ще да въведем и максимални стриктни мерки, които да накарат хората да завършат първи гимназиален курс.
Да.
И с промени в други закони, мисля, че тогава, когато той знае, че няма да има работа и неговото развитие ще приключи, ако той не го завърши поне това, малко от малко ще започне
да
смисъл, ще проговори в тях самото тяхно вътрешно убеждение да го направят. От друга страна е вече и самата държава да промени мерките на работа.
Да. Темата за приобщаването, темата за приобщаването ще бъде много актуална в близко време. Защото и тук минавам към следващия голям проблем. Проблем не само на България, проблем на Европа и света, бежанския проблем. И очевидно, че и в България бежанци ще има. Очевидно, че ние трябва да им подадем ръка. Очевидно, че ще трябва да ги решаваме и на национално ниво тези въпроси. Кажете ми, моля ви, първо, в сегашната ситуация, спрямо конкретния ден, четвъртък, нашата държава наясно ли е какво се случва с бежанската криза? Наясно ли е какво се иска от нашата държава? И имаме ли ние изработена ясна политика с ясни цели и задачи в областта на бежанската криза, която е обхванала буквално цяла Европа?
Ами, нашите задължения, действия, които в момента прилагам и следваме като политики, са продиктувани от нашата обвързаност като страна членка на Европейския съюз. Наистина ние трябва да бъдем, да се държим като страна членка на Европейския съюз. Да, проблема е огромен.
Да.
Това никой не може да го отрече. Но взимат се мерки. Мисля, че вчера над 600 човека се опитали да някаква такава информация.
Да.
Вчера имаше, се опитали да преминат през българската граница и са се върнали, защото те са видяли, че тя е добре охранявана. Над 1000 военни ще бъдат блокирани по границата. Те ще подобрят охраната на българската сухопътна граница. Но вижте, това е така. Да, ние ще вземем всички мерки да подобрим охраната на границата.
Да.
Хората, които са влезли вече в страната, към тях трябва да прилагаме максимално хуманно отношение. Миналата седмица ми споменаха за един случай в Германия. Мой близък, който работи от години в Германия, каза, че там, където той работи, имало големи площи, като халета, или не знам,
да.
Можело да бъдат настанени всички, които работят в това учреждение, са излезли и са ги приветствали. Тези хора много по-лесно ще бъдат интегрирани в обществото и ще им се даде глътка въздух, отколкото хората, които бъдат мачкани и след това да им обясняваме колко сме добри. Затова ние трябва да бъдем европейска държава, която е наистина европейски член и се държи, както трябва да се държат всички държави членки на Европейския съюз на достатъчно високо ниво за хората, които са вътре. 1000-2000 беженци, 3000 беженци няма да променят проблема.
Да, но вече 100 000, 1 милион за цифри, за които вече се говори, те ще променят много.
Това не е в нашата страна. Това е огромния проблем.
Аз говоря вече не само за България, говоря за Европа. Да, това е нашия континент, това е нашето семейство.
Абсолютно, но това е другия въпрос. Тук вече на първо място трябва да се има предвид, че ние като страна членка, изпълнявайки, ще продължим да го правим. Но че Европа трябва да изготви своята политика, това трябва да, трябва да е ясно. Трябва да има една ефективна политика, която ще допринесе за спряване на с първоисточника на проблема на кризата.
Е, това е големия проблем. Точно така.
Това е нещото, което най-накрая големите държави трябва да мислят не за своите проблеми. Нека не говорим за България, Унгария, Македония и така нататък. Дори държавите, които не са членки на Европейския съюз. Всяка една държава трябва да поеме своята отговорност, но да не се забравя, че проблема може да бъде решен с единни действия. И да се борим с кризата с единни действия на европейско и световно равнище.
Така.
Това нещо трябва да бъде лансирано като политика от Европейския съюз, да бъде изработено, лансирано, за да се борим с проблема. Защото иначе ще бъдем само едни констататори на това колко хора са преминали през определена държава и къде са отишли.
Точно така. И има още два съществени въпроса, които вие всъщност започнахте да ги обяснявате. Първият е, че трябва да има общи действия, това е повече от очевидно, но от няколко дни аз забелязвам, че се внася една нова разделителна линия между Западна и Източна Европа. Там са белите, добрите, светлите. Ние тук сме лошите, черните, нелоялните. Това просто не е вярно. Това просто не е вярно. Ако погледнете новините, които идват от Германия, от Франция, това са съвсем насочени новини, че ето, виждате ли, Източна Европа не иска да приеме бежанците. Това е първо. И второ.
Не само, че не иска Източна Европа да приеме бежанците, това е едната теза, която се лансира, другата теза, която се лансира, е, че там е толкова лошо, че хората самите те не искат да останат там.
Точно
и бягат там, за да дойдат при нас добрите.
Точно така. Днес даже има репортаж от Одрин, където хората казват как в България направо закрепостяват бежанците за едни бежански лагери, взимат им отпечатъци и повече нямат право да мърдат никъде. Ужаси.
Така е.
И второ, което е световен проблем. А ние се борим с последствията, особено в Европа, но не се борим с първопричините, нещо, което и вие казахте. Първопричините са две. Лошия живот, лошите условия, там откъдето идват тези хора. И второ, повече от ясно е, че една държава отвъд океана предизвика със своята политика тези последствия. Защо да не си го кажем честно, откровено и отговорно? И тази държава трябва да поеме част от отговорността заедно с богатите държави от Персийския залив.
Това е интересен въпрос, между другото, защо в този сблъсък все още не чувам за ясна позиция на държавите, които са в района.
Точно така? Точно
така. Богатите държави, те нямат позиция. Те мълчат в момента, което е много странно.
Даже аз ще ви кажа, имат позиция. При тях визи бежански и работни не се издават. Това е истината. Те съзнателно прехвърлят целият този поток към Европа. И тук мене ме безпокои факта, че очевидно се търси някаква разправа с европейския континент. Е, това ме безпокои.
нека тази теза да приемем, че...
Да, няма да я обсъждаме.
Не я обсъждаме, защото нямам информация и наистина... Вижте, проблеми имало. Хора са бягали от това, от безчинство, от убийства. Да. Хора са бягали в... Ние самите като нация сме бягали.
Така е.
И сме приемани в други държави. Това е процес, който съществува в годините и много пъти се е случвало, както ние сме приемали, така и една са ни приемали. Знаете, и с евреите, и по времето на Втората световна война, колко хора бяха спасени. Това са процеси, които понякога се случват. Но тези процеси, когато бъдат идентифицирани, трябва да се търси тяхното решение. А тук ми липсва на мене това решение да, на света, да се пребори с определената криза, което вече поражда и тези теми за съмнение и разговори.
Точно така, точно така.
Но това не може в момента да бъде осъждано, защото нямаме доказателства, като хора, които сме така сериозни в изказа си, не бива да осъждаме някакви хипотетични теми. Но наистина това са сериозни неща, върху които всички ние се замисляме и не намираме решение.
Решението така е.
Не е най-доброто.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия подробен коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко хубаво и още веднъж светъл празник.
Благодаря ви. Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.